parolas nome de Svisa Radio Internacia Pascal Dubourg-Latigny, studento pri arto kaj beletro, kaj kunlaboranto ĉe Kultura Centro Esperantista en la Ŝtofo. En ses pasintaj elsendoj pri Paul Klee, la berna pentristo kaj verkisto, do kompleta artisto estis vere Paul Klee, ni havis la okazon al iri iom sufiĉe profunde lian agadon, lian artan agadon, lian vivon, kaj iom eltrovi kelkajn elementojn por alrigardi lian verkaron kaj iom pli facile kompreni la art koncepton kiun li havis pere interalie de la instruado kiun li donis ĉe Bauhaus kaj ĉe la Artakademio en Düsseldorf. Okaze de tio ni povis vidi kiun rolon la koloro kaj la formo havis sur la verkon de Paul Klee, kaj ni povis ankaŭ alrigardi la ikonografion, tio estas bildo temaron de la hodiaŭa arto pere ĝuste de tiu kompleta, kiu estas ankaŭ vere ampleksa, ampleksega verkaro, tiu de Paul Klee. Mi indicas al la auscultantoi che la concisigita texto aperos en literatura foiro post quelcae numeroi de tiu revuo, cae tie vi havos la occasion malcovri quelcae bildoin ancao de Paul Klee, cio estas iam pli facila al iro ol iu al iro per radia de iu pentrista agado de iu pentra vercaro. Mi desiris ancao indiki al la auscultantoi iun bibliografieton pri Paul Klee, sed eble estos ne tiom interesa afero, kai mi preferas tui rekomendi al la interesigiantoi la verkon, la verkoin, ni devus diri, de Will Grohmann, kiu estis granda amico kai unu el la plej bonaj konantoj de la verkaro de Paul Klee. Compreneble, Svisa Radio Internazia sendos al la petantoi completan bibliografion kiu helpis al realigado de tiu elsendserio, de tiu prelegaro pri Paul Klee. Mi ancao volas indiki ke dum la venonta somero mi gvidos iun kurson pri Paul Klee kaj Le Corbusier, curso qui nomigas Svisai motoroi de la nuntempa arto. Mi legas el la programo de Cozzoe. Lunde, arto de la frua iarcento cis la dua mond milito, cubismo, esprimismo, surrealismo, abstractismo, cae futurismo, cae tiel plu. Marde, Der Blaue Reiter, cae Klee, teorio de la moderna arto, cae la creiva menso la ocle. Mercrede ni havos la occasion cune visiti la Art Museon en Bern, kai recte al iri tiuin bildoin, kai ni havos ancao la occasion tion commenti sur loce. Jaude, Le Corbusier kai La Chaux-de-Fonds, la pentristo, purismo, visito alla collecto Le Corbusier, ce la urba biblioteco, kai promenado alla domoi de Le Corbu, kiuin li construis en la urbo La Chaux-de-Fonds, cun eblain iro en la Turcan Villaon au en la Blancan Villaon, quiu estas la domo quiun Le Corbusier construis en la iero 1912 por siai gepatroi. Vendrede, la urba utopio de functiisma teorio al idealisma construajoi, idealismai construajoi. Do vere tio estos grandega temo, char oni eble povas diri che la urbanistica, tio estes urboplanada verco de Le Corbusier, estis io vere essenza. Le Corbusier ne povis concepti che oni construu iun domon solan, sed ancao estis tre grava por li la facto che oni antao vidu kiel tiu domo encadrigios, tiu domo aspectos cae vivos en la tuta urbo. Cae compreneble la instruadon concretigos presento de lumbildoi, fotoi, cae reproductajoi. Se vi desiras informoin pri tiu curso, vi povas scribi al Svisa Radio Internazia, quiu compreneble sendos al vi programon, somer programon de Cozzoe. Intertempe ni havis ankaŭ la okazon kune paroli pri Lucien Schwob, tiu ŝotfona, fakte jes ŝotfona pentristo, kaj okaze de la ekspozicio, retrospektiva ekspozicio, kiun dediĉis al Lucien Schwob la urba muzeo, la urba belarta muzeo de la Ŝotfo. Por pretigo de nia venonta radioserio pri Le Corbusier, genre, mi havis de nove multajn vortarajn problemojn, terminologiajn problemojn. Antaŭe pri Paul Klee estis multaj pri arto kaj la filozofia kaj la psikologia terminaro, sed nun mi renkontis ankoraŭ eĉ mi povus diri pli terurajn terminologiajn problemon pri architekto. Ekzemple, mi povas submeti al via pripenso iun problemon, kiel oni povus diri tiun beton armé, kiun fakte mi en la venonta prelegaro tradukis per skeleta betono, sed kiu traduko ne estas la plej taŭga. Ankaŭ mi spertis la mankon de monografiaj verkoj en Esperanto, do mi kompreneble konsultis la katalogon de UEA kaj la sliparon de Codeli en la Ŝotfon, kaj mi vidis, ke fakte multaj kritikaj, historiaj, monografiaj, eĉ por ne paroli pri enciklopediaj verkoj pri arto, komplete aŭ plej multe mankas en Esperanto. Ec de la venonta semaino ni havos la okazon paroli pri Le Corbusier, la influo kiun la urbo la Ŝotfon havis sur lia junaĝo, sur lia edukiĝo, ĉar Le Corbusier estas filo de la Ŝotfon, kaj ni parolos ankaŭ pri la pentristo, kiu estis Le Corbusier en la unuaj jaroj, kiam li loĝis en Parizo, do post la jaro 1910. Kai lia agado ene de la purista gruppo art gruppo kun la Franco Amedeo Zanfon. Ankaŭ ni parolos pri la unuaj jaroj de Le Corbusier en la Ŝotfon, do de tiam genre, ĉar Le Corbusier li elektos nur la nomon Le Corbusier li elektos nur post la komenco de sia arkitektura kaj memstare arkitektura aktiveco. Ni parolos do pri la artlernejo kaj la maestro kiu estis Le Platonier por Le Corbusier kaj la filozofio de Le Platonier. Poste ni vidos pri urboplanistiko, urboplanado, la konceptoj de Le Corbusier pri tiu temo kaj pri diversaj aferoj kiuj rilatas al organizigo de la tuta urba, kaj ni povus eĉ diri Terra, ĉar li estis vere ambicia arkitekto de la terra planado, konstruplanado. Ni povos ankaŭ vidi la teorion de la hodiaŭa arkitekto, kiun difinas Le Corbusier jam ĉirkaŭ la jaroj 1910, kiu estas kvinpunkta teorio pri la domkonstruado, kiu rezultiĝas de la studo de la domo, kiun li nomas Dom Ino. Pri bibliografiaj elementoj pri Le Corbusier, kompreneble estas multegaj, inter aliaj plej rekomendinda estas la kompleta verkaro de Le Corbusier, eldonita en preskaŭ 9 aŭ 10 volumoj, sed mi povas ankaŭ indiki tiun bonegan libreton do sufiĉe ampleksan, sed en la sama tempo koncizan libreton de Stanislaus von Moss, kiu verŝajne estas la plej taŭga konsulte libro pri Le Corbusier. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semajnon Pascal Dubois-Glatigny daŭrigos sian prelegaron pri la svisa arkitekto Le Corbusier.